Šonedēļ pašvaldībās, kuru kumulatīvais ar COVID-19 saslimstības rādītājs nepārsniedz 220 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju, atsāka mācības klātienē 1. Līdz 4. Klasē. Trešdienā slimību profilakses un kontrolas centrs publicēja jauno drošo skolu sarakstu. No nākamās nedēļas klātienes mācības būs jāpārtrauc 7 novados, to starp Aucē, Krustpilī, Salkrastos un Skrundā, taču sarakstam pievienojas 4 – Aloja, Ape, Lubāna un Zilupe. Nemainīgi drošajā sarakstā pozīciju notur 18 pašvaldības, to starp Rūjiena. Stāsta Rūjienas vidusskolas direktore Linda Čākure.
Katru dienu es apstaigāju savus skolēnus, paskatos, kā viņiem iet, prasu. Nu, līdz šim brīdim, godīgi, es esmu redzējis pretī tikai laimīgas skolēnāt. Un viņi man arī saka, tad, kad es viņiem prasu, vai jūs acis smaida, viņi man saka jā. Tas nozīmē, ka viņi ir priecīgi atgriezties skolā, priecīgi redzēt viens otru, un es domāju, ka arī šis mācību process notiek kvalitatīvāk.
Čākure atzīst, ka mazliet satraucoši ir gaidīt trešdienas sarakstu ar drošajām skolām. Tomēr pat, ja tās būs tikai 2 nedēļas klātienē, tas esot liels atspaids. Šonedēļ klātienes mācības atsākas arī Salkrastu vidusskolā. Taču saslimstībai pieaugot, nākamnedēļ bērniem atkal būs jāmācās attālināti. Tur par jauno sistēmu dusmojas, jo skolāniem, vecākiem un skolotājiem tas rada lieku stresu, skaidro vidusskolas direktore Velta Kalna-Kārkle.
Bērni skolā, saprotiet, ar kādu prieku viņi nāca. Nu, mēs arī runājam ar bērniem, ja viss bija tik laimīgi, atkal satiek draugus. Un mums jau tālāk jāskatās arī apstākļi kādu katrā iestādē. Mums ir 2 skolas ēkas. Mēs tagad 1. un 4. Klasi esam izvietojuši pa 2 ēkām. Saprotiet, mums klasē ir pa 10 bērni, esam piesaistījuši pedagogu palīgus, kas palīdz, teiksim, vienā klasē ar bērniem 10 strādā. Skolotājs, otrā turpat blakus pedagogu palīgs.
Kalna-Kārkle uzskata, ka sistēma ir jāmaina un jāvērtē katra izglītības iestāde atsevišķi. Tikmēr Latvijas pašvaldību savienībā skaidro, ka arī iespēja vienu nedēļu mācīties klātienē ir svarīga, taču iesaka drošo skolu sarakstu mainīt ik pēc 2 nedēļām, lai mācību process nav tik saraustīts. Mainīgais kumulatīvais rādītājs satraukumu rada Laurenču sākuma skolā. Vienu dienu tas atbilst drošās skolas principam, bet nākamajā jau vairs neatbilst, turpina direktors Kristaps Zaļais.
MK rīkojums paredz, ka trešdienas dati jāpublicē un jānosaka drošās skolas saraksts. Attiecīgi mums ir pateikts 211, bet tas tik darīts, jo skatījās uz datus īstenībā otrdienas. Ir skatījušies to arī SPKC apstiprin, ka viņi skatījušies otrdienas datus un trešdien vienkārši informējuši, lai paspēja rīkojumu sarakstīt vēstis un vispārējo. Ja piesim mūsu gadījumā trešdien mūsu dats ir 233, izskatītos trešdien, 6:00 vakarā, mums nevajadzētu tikt atvērtiem.
Ministru kabineta noteikumos tiešām rakstīts, ka izglītību klātienē var īstenot tad, ja pašvaldības kumulatīvais rādītājs trešdienā nepārsniedz 220 gadījumus uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Taču tie arī paredz, ka slimību profilakses un kontrolas centram drošo skolu saraksts jāpublicē Latvijas vēstnesī, kas iznāk 4. Lai to varētu īstenot, saraksts jāiesniedz jau trešdienas 1. Pusē, taču saslimstības datus atjauno tikai vakarā. Līdz ar to tehniski drošo skolu sarakstu veido pēc otrdienas saslimstības rādītājiem. Turklāt, esot jāapzinās, ka nedzīvojam nulles riska sabiedrībā, jebkurā gadījumā pats svarīgākais ir ievērot epidemioloģiskās drošības pasākumus, skaidro SPKC. Latvijas radio sociālajos tīklos novēroja kādu diskusiju par skolu, kurā šobrīd notiek klātienes konsultācijas, taču pedagogi nelieto sejas maskas un aicina to nedarīt arī skolānam. Šādos gadījumos var vērsties pie skolas vadības, pašvaldībā vai veselības inspekcijā. Par epidemioloģiskās drošības pārkāpumiem var ziņot arī policijā. Paula Dēvica, Latvijas radio.